يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير.
E Luqman disse: Meu filho, se houver algo, quer seja do peso de um grão de mostarda, ou esteja dentro de uma rocha, ou nos céus, ou na terra, Alá o trará à tona. Certamente, Alá é sutil e de tudo é conhecedor.